noche a Tigua Dúa, Jamaica, música está de vida, y se pide,
kaixo regezale, kaixo naizale, ongi etorria, Reggae Fever irratsaiora. Naiz irratiko regiaren erresuman zaude. Atzean Augustus Pablo, Java. Bazenekien urrengo ordubetuan termometroek gora egingo dutela, badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu bar, regesukarra, zure zuen gorputzean nabaritzen hasiko zarela zaretela eta abisatuak zaudetela. Gogoratu sukarrau, zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzue naken. Augustus Pablo atzean. Eta bera ez da izango asteko klasikoa. Randy Zigilua, Disko Denda, hori izango da gaurko protagonista. Randiz Bizketxe Zigiluaren 50. urtebetetzea zela eta iaz abenduan LP bikoitza atera zuten Randiz 50th anniversary chapter 1 eta hortik hainbat abesti atera zituzten, 25 guztira, guk laburkeratu ditugu. Augustus Paulenen hau horietako bat, eta orain sartuko den The Gladiatorsen The Race, gozatu. Jimmy London, A Little Love. Eta esan dugu Randis, Disketxe. Disko dendaren 50. urrena ospatzeko. Atera zutela bilduma bat. chapter 1 esan dugu lehen 25 abesti, baina bi chapter dazka. Guztira, bai, 50 abesti. Eta horien artean, esan bezala, atzeko Jimmy Londonen abesti goxo hau, A Little Love, gaurkoan Randy's, eta bere ingurua protagonista. Bukaeran jakingo duzu zergatik. A little love that slowly grows and grows, not one that comes and goes, that's all I want from you. A little kiss, baby. The Gailas, Count Machuki, Lord Creator, Stranger eta Ken, Don Drummon, The Maytals, Delroy, Byfield, John Holt, Alton Ellis, izena hundiak, Randy's Recordsen, ibili zirenak, atzeko hau, Horaz Handi, Don't Go, ez joan mesedez, hor geratu. If I got on my knees and I pleaded with you not to go, but to stay in my arms, knowing how I need you so, but you still turn and go, but this time will be different in some way. Eta aurrera goaz, gaurkoan ez ditugun nobedadeak ekarri, baina bueno, berriak nolabait bai. Ez da lehenengo aldia, Ghost Town jaialdia aipatzen degula irratsaioan, baina hementxe dago. Eta gaurkoan berrirore aipatu behar genizuen, bertan ze banda egongo diren. Antolatzaileek ere mezua bidali digute, eta beno, hau guztia probestuz. Abesti batzuk erentzungo ditugu, ez da? Atzeko bek Dandy Fiba, Rudy's The Kitchen. Kontua da, datorren astean, datorren asteko asteburuan, martxoaren 6an eta 7an Burgosen, Ghost Town jaialdia ospatzera doazela. Jaialdiaren 4. edizioa. eta esan genezake estatuan antolatzen diren eskarre jaialdietan, bueno, hor bere txokoa hartu duena eta urtetik urtera bere kartela potolotzen ari dena. Aurten lau talde. Eskakeo, Trevor, hobeto esan da, nesta kartelen eskakeo jarri, The Sufferers, Dandy Fever, eta Nati Bo. Sarrera ia guztiak jada saldurik. Beraz, giro ederra egongo da Burgosen, martxoaren 6an eta 7an. Burgoseko hainbat espaziotan ospatuko duten jaialdi hontan. Eta esan dugun bezala, bertako hainbat talde entzungo ditugu. Hainbat, baino, hiru. Dandy Fever entzuten ari gara, baina Trevor ben txanda, iritsi da Lasarte Donostiako lagunek lan berria grabatu dute. Itxaroene eman diote lan berri honi izena. Eta ja badaukagu, beraien aurrerapena bestia, bideoklip bezala aurkeztu zigutena aurreko astean, eta hemen ere entzuteko aukere izan genuena. Eta orain berriro ere, zuekin Trevor eta aurrerapena bestia beti nahita gozatu.
Kaixo, ser moduz, peña. Aquí gosta un hablando para toda la peña de
Reggae FIBA.
Ahí, de bueno, Burgos, conexión, Euskadi.
Aquí os venimos a dar un poquito la chapa con nuestro weekend, ¿vale? Ya es el cuarto año que lo hacemos. Estamos a puntito de acabar las entradas, así que yo no digo más.
Es vuestra oportunidad, este año además con artistas nacionales e internacionales.
Bueno, pues artistas internacionales como Natty Bo, que viene desde Londres, Dandy Fever de Galicia, The Sufferers, Cataluña y Skaqueo Trever desde Euskal Herria.
Y tenemos sorpresa local, no os la podéis perder, es la novedad.
Concierto sorpresa el viernes en la sala El Estallido, en la que además tendremos a nuestros cuatro coleguitas de DJs y a uno que no se espera a nadie.
Los Coco Crashers.
Corre, corre, corre.
Ahí estamos. Y por supuesto, el ambiente de siempre, un fin de semana que no podrás olvidar. Y sobre todo, un carro de DJs que flipas.
Empezamos con Fundador, Paul Kelly, Javi Perkins y Ruby Love, que somos los que estamos aquí dándonos la chapa.
Luego ya en el Ranyan tendremos de noche a Cherry Baby de Varna, Jamaica Selector de Madrid y Sabotaje de Zaragoza.
En el Estallido, Ovejas Negras, Chana Selecta, Moncho Selector y Anchor.
Y por último, y no menos importante, para acabar la fiesta el sábado, Julio, compa de Ovejas Negras, Company de Barcelona y Richie Escatalite.
No os lo perdáis, en Instagram toda la info.
Quedan poquitas entradas, yo aviso. Para los de Burgos hay dos puntos de venta, que son el Estallido y el Carabás, y quedan unas poquitas en la web para la gente que no se pueda acercar.
Sal del bache que vente con la Marichu. ¡Aupa,
¡Oe!
Neko!
Bero, hemen izan ditugu gostauneko lagunak, hemen izan dugu haiek bidalitako mezua, beraien jaialdia, bueno, promozionatzen eta zer egongo den labur biltzen eskerrak hemendik gostauneko kurru guztiari, eskerrik asko Pablo hori, Perkinsi, Marotori, Rubilobi, apazuek jarrailanean. Regean jarrai. Eta guk eskakubanorekin ere aurrera jarraituko dugu. Eskakubano ez dago, baina eskakubanoko abeslaria zen Natty Bo izango da karteleko buru, horrela dituko diogu. Beraz, berarekin eta Kubako Babalu honen moldaketarekin uste zaituztet.
Na negro, na bembona, como tú. No tengo carne para pa que no se fuera.
Babalú ayer, Babalú ayer.
Babalú ayer,
Babalú ayer, Babalú ayer.
¿Qué le hacemos a Babalú cuando venga?
Babalu, aye.
The Reggae Girls gurekin berriro ere, abesti honek zerbait iragartzen digu. Gogoratu nahi dizuet, hilabeteko azkeneko osteguna dugula hau, eta hilabeteko azkeneko ostegunetan bisita izaten degula. Eta gaurkoan ere, bigarren aldiz, sekzio hontan gutxienez, Pablo Run Together, Pablo Punch, gurekin izango da. Beraz, abesti hau bukatzen denean, berarekin konexioa, ea ze kontatzen digun gaurkoan, Pablok. Orain arte. Hemen daukagu berriro ere, bigarren aldiz, behintzat txokontan, Pabloren txokoa jarri genion, dakit aldatuko dugu noiz bait, orain goz horrela dituko diogu. Eta esan dena initzen bezala, Pablo Punch, Pablo Run Together, daukagu hemen gurekin, bere txokoan, bere regari buruzko sekzio hontan, arratsaldeon, egunon, gabon, kaixo, Pablo.
Arratsaldeon, gabon, apanaken.
Zemun zaude?
Ondo, ondo, nik uste dut prestatu dugula bapurtzu deprisa ikorriendo, baina nik uste txukun geldituko dela.
Nik uste olakotan, oberen, kasi olakotan ateratzen dela. Bueno, ez dugu esango oberen, baina ziur nago, bidali dazun informazio hori ikusita, lana dagoela atzetikan, deprisa korrendo baino, lana dagoela atzetikan. Beraz, konta iguzu gaurkoan, zekarri diguzu, gorizan, nori izango da gaurko gure protagonista?
Gaurko protagonista izango da urrengo saioan bezala emakumezko inguruan eta emakumezko bat izango da. Bera da Miss Pat edo Patricia Chin. Mm-hmm. Eta bera apurtxo bat kokatzeko beran orden, bera da como reggaearen matriarka bat.
Ados.
Bai, porque reggae edo musika jamaikarren inguruan emakumeak bai badaude, ezain beste edo ez dute izan besteko protagonismoa. Baina egia da pertsona hau izan da regaren industrian eta bere familian matriarka bat. Mm-hmm. Eta hori da purtsuek gaur azalduko dutena honen inguruan.
Mm-hmm.
Beraz izan berrogeta hamargarren hamarkadatik gaur egun arte, gaur egun orain bizi dago. Hori, regaren industria sartuta, grabazioa, estudioa, produzioa, dendan eta distribuzio lanetan. Bera ditzen da Dorothy Patricia Williams, baina berak hartu zuen Patricia Chin abizena eskonduzelako Vincent Chinekin.
Aha.
Eta Vincent Chin ezaguna da Vincent Randis Chin. Randis Records.
Vale. Ulertua.
Eta bera dator, bere ama txinatarra da, bere aita karibekoa. Orduan, bera da, dator, pues, batez ere, txinako jatorrizko txina jatorria du. Eta, bai egia da, Vincent Txinek eta Patria Txine sortu zuten Randis Records sigilua. Eta bitxia da, porque gizon hau, Vincent, hasi izan, berak egiten zuen lan jukebus makinak batzen edo lako zerbait, jukebus, jackbox, ez dakit nola esaten.
Bai, jukeboxak, ez da hor diskoak zituzten horiek, ez da makina hundi horiek, non barruan singelak zeuden, eta zu jartzen zuen dirua sartuta letra eta zenbaki bat, eta singela aukeratzen zen, disko aukeratzen zen, eta abestak sonatzen zuen, ez da jukeboxa esango nuke.
Super ondo, Nico, super ondo. Eta, beraz izan, apilatzen edo biltzen makina horiek. Karo, makina horiek zituzten viniloak. Eta, garai hartan, zirela, bero, eta margarna marka dedo, pues, gehiengoa ziren, estatu batuetako Rhythm Bluesak.
Ados.
Vale? Orduan, ez dakit, bien arteko ideia bat, ez dakit noren arteko ideia bat, baina bai, Vincent eta Patriziak, hasi ziren, disko horiek saltzen, distribuidutzen, bai? Tal, horrela sortu zen Randis Records sigilua. Uh-huh. Eta Randis Records sigilua, gero ja, irutaren aparkadan batez ere, hasiratik ja, eskagara eta horrela, hasi ziren, bueno, izan ziren como pioneroak edo artista lokala grabatzen. Rainman Blues kantak, eska kantak, eta hor daude adibidez, Maitas grabatu zuten, Antonellis, Jackie Opel, Les Catalites, uh-huh. Randis Lexen egizigiloaren barruan. Eta ere, badago Lord Creator. Lord Creator izan zen, berare, sigiloaren como lehen diskoak, pues berarekin Lord Creatorsekin atara zuten. Uh-huh. Eta horregaitik nahiko nuke, jartzea orain, kanta bat dala, Randis Lexen sigilotik atarata, Lord Creatorren kanta bat, eta kanta da 1973koa, uh-huh. Eta deitu Don't stay out late. Gusto dala bere aitak esaten dio beralabari ez egoteko denbora luze
bai, kalean, ez?
Kalean.
Gauean, ez egoteko berandura arte.
Bai.
Eta ze estilotako abestea, ze Lord Creatorrek etzun kalipso eta egiten hasieran.
Bai, baina gero Independent Jamaican kanta bat dauka kalipso inguruan Randis Lexekin, baina kasu honetan eska kanta bat da.
Ados, ba, zuekin guztiokin Lord Creator, Randis Recordseko abestia, eta Don't Stay Out Late. Gozatu!
It's getting late and you are underage. Look at the time, it's after eight, and that's the end of our date. Your daddy said you shouldn't stay out late. You'd like to stay with me the whole night through. But that is not the proper thing to do. Very soon there'll come a day when you can come to me and stay. But right now you must hear what daddy say.
Eta entzun dugu Lord Creatorren Don't Stay Out Late, zuek ere ikasi hori, eh? Ez egon berandur arte kanpoan, eh? Txintxoak izan mesedez, gu bezelaxe. Eta hemen gu txintxo, Paulorekin, Pauloren txoko hontan, Patrizia Txinei buruz, gure erregaren matriarkari buruz, hitz egiten. Gehiago duzu kontatzeko, ez da, Pablo?
Bai, a ber, naiz eta egon hitz egiten, beraien sigiloaren inguruan, ikuste Patrizia Txinei badauka importantzia handia sigilo honetan, bai, bai produzio lanetan, grabaz, badago argazki bat agertzen direla bikote biak estudioan produzio lanetan, bueno, dendan ere badaude argazki asko, oza, bera agertzen da argazki askotan. Eta estudio honetan, oza, estudio hau egon zen Kingstonen. Eta egon zen North, Parade, Amazazpi, Kalean. Zergaitik aipatzen dut hau? Ze detaile boli bat dago, Instagramen dago kontu bat, deitzen dela North, Parade, Amazazpi, Randy Rekosen eta Patrizia Txin eta hauen inguruko Instagram kontu bat da. Eta oso interesantea da, deno jarraitzea, edo, musika jamaikarren inguruan edo regain inguruan, pues nahi baduzu gauzak ikusi da, gauza interesantak igotzen dituzte.
A dos.
Ez nuen gomendio politiko.
Vale, ez nuen nino izen zun. Errepikatuko duzu mesedez, nola den horria edo perfilaren izena?
North,
bai.
Iparra.
Iparra, bai.
Parade, Amazazpi. Uh-huh. North Parade. Parada, iparraldeko parada edo olako zerbait.
Uh-huh. Vale.
Eta, jarraitzen dugu, irurogei garren amarkadan, Randy Records estudioa leku ospetsua bilakatu zen, elkargune polit bat bilakatu zen, zetarako, pues claro, denda horretan eta estudio horretan jente asko mugitzen zen, eta jente asko bertaratzen zen. Hor zegoen jente asko, primizia diskoak entzuteko, edo diskoak saltzen zirenak, superaren saltzen zirenak, edo dena dalakoa. Edo bai, claro, garai hartan, Jamaikako musikariek triunfatzeko, musikariek edo artistak abeslariek triunfatzeko joan bazien estudiotara, eta eskatu, Ni nahi du grabatu kanta bat. Eta maten zuten alik eta gehiena, pedazo de kanta bat ateratzeko, eta pedazo kanta bat baldin bazien grabatzen zuten. Beste batzu, frakasatzen zuten, edo saiakera asko izan barri zintuten estudio desberdinetan. Eta gero beste detaile bat hortik irakurri dudana, dala, que, claro, Patrizia Txin, jatorriz, familia jatorri txinatarra dauka ere, amaren partetik. Orduan, claro, eta Jamaikan, jatorri txinatarra duten komunitate handia zegoen. Baitare Afrikarrak, esklabutzatik eramandakoak ere. Orduan, Jamaika izan zen un mix bat, super mix bat. Orduan ere, Randy's Records edo leku hori ere izan zen elkargune bat jatorri desberdinekoa. Eta nik uste hori abesgarria izan zela.
Bale, interesgarria diozun hori, bai?
Bai. Gero egia da, Jamaika garai hartan estudiak zeuden, baina ez igualain beste. Eta estudiak zituztenak alokatzen zuten beste produktorei grabatu alizateko saioak berain estudiotan. Pues adibidez, Joe Gibbsek grabatu zuen The Pioneersen kanta bat, edo The Reggae Boys The Pioneers kanta bat, De Malau Hakiki
bai.
Kanta. Mila batzion da irroketa bederatzean. Adibidez, Joe Gibbsek erabilizuen Randy's Records
estudioa bai.
Batzeko.
Bere koizpena egiteko, ez da? Beste estudio bat alkilatu, bere koizpena egiteko.
Bola, eta beste adibide bat da, Lee Perryk ere erabilizuen Bombardier and the Wilders grabatzeko, mila batzion da irroketa amar eta irroketa maika urteetan. Edo Bunny Lee ere erabilizuen, edo bebai Nine the Observer ere. Tordago bizikide bat, Nine the Observer, Rantu Dider fanzinean, eta nuen segaiti da bere motea nain, bederatzi. Porque lan estripo bat izan zuen, gut ditugu amarratxamar, galdu zuen bat, eta bere motea izan zen nain, bederatzi. Right. Eta gero zutu zuen zigilu bat, de observer, orduen zan, nain de observer.
Oh, dos.
Otea, bitxikiria da dateratzen, eh?
Asko, jo, eskerrak esan dezun korrika eta presak egin dezula. Lasaite eta tentu zin bazenu, la ostra. Informazio ugari, Pablo. Bota.
Bai, gero da, Jamaikan estilo desberdinak izan dituela, ska, rocksteady, early reggae, roots, dub, dancehall, bai? Eta ere, Randy's Records, pues, horren parte izan zen estilo desberdinekaz. Adibidez, ska, rocksteady, early reggae, aipatu ditudan gauzak hemen aurretik. Baina reggaean eta roots musikan ere, pues artista ospetsuak Barney Spears, Dennis Brown, Gregory Isaacek grabatu zuten bertan. Mm-hmm. Orduan aitortza dauka sigilu honek. Gero da bestiloan ere Augustus Paulusek atara zuen disko bat hor. Orduan aitortza. Eta bueno, hemen beste pare txiki bat egingo dut, porque hemen ja aipetu du 50 marka, 60garrena marka da osoa eta Randy Records egon zan Jamaikan 70 gitzil arte edo 77 arte edo horrela. Eta onduren egin zuen traslado bat. Orden, traslado hori egin baino arinago, beste kanta bat jarri nahiko nuke ere, eska estilokoa, eta da Paulette and Group, taldea eta Paulette. Eta kanta da Never Return.
Zuentzako ba, gozatu. Pablo Klein esan duen bezala, 70garren hamarkadara salto egiten dugu, Randy's Recordsekin jarraitzen dugu. Ea ze kontatzen digun Pablok, bota Pablo.
Ba, 70garren hamarkadan, Patricia Chin eta Vincent Chin eta bere familia que izan zituzten seme alabak, ziren negozioaren parte ere. Bere semeren bat gero grabatzen ibili izan ere, Augustus Paulusekin edo ez dakiz zer, alabaren bat ere denda lanean edo ez dakiz eletxe zibilizien ere. Osa, esan negozio familiar bat, eta horregatik lehen ere esan dut Patricia Chin matriarka zela. Ez bakarrik regi industria, behizik eta bere txan ere, pues bere pisua izango zuen. Orduen, hamarkada honetan, Jamaika usten dute, estudioa eta denda uste dut izten dutela, eta joaten dira Nueva Yorkera, Estatu Batuetara. Eta zabatzen dute VP Records. Eta da, denda, sigilua eta diskoen distribuzioa. Batez ere, distribuzioa. Mm-hmm. Eta da, VP da, Vincent V eta P da, Pat. De Patricia.
Dos, bikotearen izenen lehen letrak.
Duen zeuden in love. Mm-hmm. Eta egia da, que VP Records oso importante izan zen, bai Jamaikan, Karibe mailan eta Estatu Batuetan ere, eta mundu mailan ere, esango genuke. Eskaintza musikala handia zeukaten, ez rega bakarri, baizik eta regaren variante desberdinak, adibidez atera zuten diskoren bat regean hip-hop ere, kontuan izan hip-hopak ere badauka zer ikusia Jamaikarekin.
Dudik gabe.
arrakasta handia izan zuten, mundu mailan regea diskoak distribuitzen. Jamaikako material asko estatu batuetan ere saltzen zuten eta mundura eramaten zuten ere, salduta distribuzioa. Horregatik, distribuzio lana oso importantea da Patrizia eta honen negozio familiar honetan. Eta adibidez, badago sigilu bat famatua dena, dala Green Sleep Records.
Bai.
Pues adibidez, VP Recordsek zurgatu zuen sigilu hori. Eta nik uste, irakurri duena gaitik, Randy Records ere do VP Records dagoela Green Sleep Records horren atxean edo.
Katalogo horren barruan daudela Randy eta VP edo.
Bai. Aha. Bai, gero ere Atlantic Records, Jazz, Rhythm and Blues, Soul... Bai. Super disketxo horrekin ere, ikanmenen bat, edo licentxeren bat ere, oza, sí. Patrizia Txin, ojito,
bai,
eh?
Bai, bai, tamaina hundiko, matrega esan, baina negozioa gintzutela egundoko negozioa, ez?
Bai, eta gero danza, oza, egia da, que Patrizia Txin eta negozioa, musika estilo, jamekaren musika estilo ezberdinetatik pasatu zirela, dance hallera ere heldu zirenean, dance hallen, pues, laro eta amargaren amarkadan eta horrela, berai zeuden, estatu batuetan eta ziren oso referentea. Pues adibidez, dance halleko artista asko duten ziren ara, edo disko asko ditzubuten zituzten beraiek. Eta adibidez, detaietxo bat egin batxea gaitin, 1900 dalero eta meretzean, Brooklyneko inauterietan, VP Recordsek, Patrizia Txin eta beren negozioak, jarri zuten kamioi bat, eta jarri zituzten Jean Paul, Vinnie Mann, Mercedes, como garai hartako musikari famatuak, kamioi baten gainean kontzertu ematera kalean. Mucho potere.
Bai, bai, ikusten darez, bai.
Eta ja bukatzeko, hau da purtsu beti historia emakumeenena bere negozio mailan, hasieratik egon da hor negozio honetan, estudioan, produzioa, grabazioa, dendan, distribuzioan, negozio emakume negozio pertsona bata, mundu mailan eta regaren industrian, eta adibidez Martia Griffithsek esaten du liburu batean, pues miresmen handia daukala emakumeenekiko, porque gizonez betetako industria batean, berak badauka bere rekonozimendua eta bere lekua. Eta egia da, que Karibian eta Jamaikan eta beste musika arloan, sariak edo rekonozimendua jaso dituela, eta baita dauka liburu bat. Ni daukadala menetzean, Mispat liburua dena, Azal Gorrikoa, eta nik hemen oposortik atera dut apurtxu bat informazio. Gaur egun arkoesteko, norden, Patrizia Txin.
Jo, ba, eskerrik asko, Pablo. Pasabat izan da Patrizia Txini buruz egin duzun lanketa, regearen munduan, bueno, dauden emakume haundietako batekarri diguzu ona. Beraz, eskerrik asko, esan dut lehen ere azkar eta presaka esan duzula, baina izan ditzela denak horrelakoak, ederki atera da eta. Beraz, eskerrik asko, Pablo. Alare, bakizu, joan horretikan beste abesti bat jarriko dugu, ez da?
Bai, eta eskerrak emateko ere espazio ematea gaitin, entzako plazerra dalako bitxikeriak elkar banatzea eta elkartzea eta zabaltzea. Eta kanta bat izango da, Randizeko zen barruan atera zen kanta bat, dala Carl Malcolm M. Fatty Boom Boom kanta. Nire batzion da, irrogeita magostekoa. Eta Fatty Boom Boom dator, dejepto zen Fatty Boom Boom edo Fatty Barbara Jones emakumea bezari batekin zion gero kontrakanta eta hemen dago beste kontrakanta bat, oza, Fati Bumbunen kanta honek badauka beste historia bat, baina
hori beste bat dela
Ei, Fati Bumbun.
Hala, jo, gozatu.
Fatty boom boom, a sweet sugar dumpling. Hey Fatty boom boom, let me tell you something. No, not because you're so big and fat. Don't believe I'm afraid of that. Self-praise is no recommendation. I'm looking for creation. Hey Fatty boom boom, sweet sugar dumpling. Hey Fatty Boom Boom, let me tell you something.
Though me they look like mouse on a $1 bread, I wouldn't stop trying till I drop down dead. Never let your big size fool you. The cooler day of the cool. $1 bread. I wouldn't stop trying till I drop down dead. Never let your big size fool you. The cooler day of the cool you. Hey fatty boom boom, me sweet sugar dumpling. Hey fatty boom boom, let me tell you something. I say not because you're so big and fat. Don't believe I'm afraid of that. Self-praise is no recommendation. I'm the king from creation. Hey fatty boom boom, a sweet sugar dumpling. Hey fatty boom boom.
My name is Cochise. I come to execute my revenge.
Beno, ze plazera izan den Pablo gurekin izateak. Jada desiotan, datorren hilabeteko azken osteguna iristeko. Baina honek aurrera jarraitzen du, eta gure esateko momentuare iritsi zaigu. Eta gure esateko Sustraian Recordseko LP-ko abesti bi aukeratu ditugu. Zergatikan, ba, bi arrazoi nagusiengatikan. Bat, bihar, ez dakit noiz entzungo duzun zuk irratsai hau, noiz egongo zaren entzuten, hobeto esan da. Baina otsailaren 27an, ostegilarekin, Iruñako Laban, diskoan aurkezpena egitera goaz. Badakizuenez, Euskal Herriko kolektibo ezberdinen artean ateratako LPA dela, eta Regefi Birratxeok ere bertan kolaboratu duela, eta aurkezpianen ere presente egongo dela, beti ere jakinda protagonistak Sustraian Recordseko musikari eta elemento hori guztiak izango direlarik. Eta beste arrazoi nagusia da, honekin lotuta dagoena baita ere, bara aste hontako abestian ere buruan dabilen ibili den abestia ere LP hontakoa dela. Beraz, joan aurretik termometroa begiratu, gorri topera daudela, ziurtatu hori guzti astero diogun hori, baina ez larritu, regesukarra ona baita. Eta azken bolada hontan, edo azken aste hontan, nere buruan abesti hau dabil dantzan, hurrengo astera arte.
All right.